Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта 450'дөн ашуун адамдын өмүрүн алган Юн коогалагына 9 жыл толуп жатат. Бүгүн Ош шаарындагы бул кейиштүү окуянын курмандыктары эскерилди.
Токаев Касым Жомарт Кемелович шайлоочулардын 73.76% добушун алып алдыга чыкты.
Алдыда укканыңыздардай, Казакстанда кезексиз өткөн президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Касым Жомарт Токаев жеңишке жетти, добуш берүү болсо кармоо менен коштолдум. Гонконгдо кылмышкерлерди Бээжинге экстрадициялоону караган мыйзам долбоору миңдеген адамдарды көчөгө чыгарды. Алдыда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, немис окумуштуулары Нарын дарыясында кандай илимий изилдөө иштерин жүргүзүп жатканын айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 10-июнь. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угасак. Элиза,
рахмат, Кубат, саламатсызбы? Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун Казакстандагы шайлоого көз салган байкоочулары 10-майда өткөрүлгөн маалымат жыйында добуш берүү маалында жарандардын негизги укуктары бузулганын билдиришти. Аталган уюмдун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси Урсула Гачек буга чейин казак бийлигине берилген уюмдун сунуштарынын бири дагы эске алынбаганын билдирди. Баары билгендей, кечээ шайлоону бойкоттоого чакырган тынч митингдерди полиция күч менен таркатты. Жүздөгөн адамдар кармалды жана алардын саны боюнча маалыматтар дагы эле жаңылууда. Акыбал туруктуу эмес жана дагы эле кармоолор уланып жатканы тууралуу кабарлар түшүп атат, деди ал. Жекшембиде Нур-Султан, Алматы жана Чымкент шаарларында президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган жүздөгөн адамдар кармалышкан. Полиция 500 киши кармалганын ырастап, демонстранттар көбү тартип коргоочуларга баш ийбей, аларды көздөй таш ыргытышканын жүйө кылышты. Экзит полдордун сурамжылоолорунун жыйынтыгында 9-июнда өткөн шайлоодо бийликтин талапкери азыркы президент Касым Жомарт Токаев 70% добуш менен алдыга чыкты. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Аида Салянова кардиологтордун толук текшерүүсүнөн өткөрүүнү суранды. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкери Гүлбарчын Орманбекова Азаттыкка билдирди.
Эч кандай кыйноо болгон жок, катаал мамиле. Жок, ден соолугуна байланыштуу жана кардиологко обследование муктажмын деди. Полный обследованияга УЗИ өткөндөн кийин ошо 2 жа порогу бар экен, ошонун негизинде калганын условиясы камерасын көрдүк, жакшы эле экен, тамак ашы бар.
5-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Аида Саляновадан бөгөт чарасын карап, аны 26-июнга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Ал Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча 3-июнда камак алынган. Мыйзамдагы ууру атыккан Азиз Батукаев 2013 жылдын апрелинде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп Чеченстанга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши быйыл жанданды. Анын алкагында Саляновадан тышкары ошол кездеги бир катар аткаминерлер камакка алынды. Москвада 12-июнда журналист Иван Галуновтун бошотулушун талап кылган жүрүш өтөөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу Facebook аркылуу уюштуруучулар билдиришип, кайдыгер эместердин бардыгын акцияга чыгууга чакырышты. Алар ошондой эле Галуновко козголгон ишти жабууну, баңгизатты анын чөнтөгүнө салып, батирине таштаган адамдарды таап жазалоону талап кылышарын жазышты. Журналист Вера Галуновтун бошотулушун талап кылгандардын бири.
В нашей стране возбуждается очень много уголовных дел.
Биздин өлкөдө саясий мүдөөсү бар абдан көп кылмыш иштери козголууда. Алардын көбүнө жасалма кылмыш иштери козголот. Журналисттердин көбүнө Галуновтун иши Орусияда журналисттер эркин эмес экенин көрсөттү. Биз бул акциялар менен үй камагында отурган Иванга жардам бере алабыз деген үмүттөмүн, деди ал. Медуза басылмасынын журналисти Галунов 6-июнда баңгизат соодасына байланыштуу шек саналып кармалган, адвокаты анын чөнтөгүнө жана батирине баңгизат атайын ташталганын билдирген. Ишембиде бир катар акциялардан кийин Москванын Никулин райондук соту анын ишин карап 7 августка чейин үй камагына чыгарган. Ысык Көл облусунун Аксуу районунда 9 июнда 19 киши тамактан уланды. Анын 12 ооруканада жатат. Бул тууралуу Азаттыкка облустук бейтапкананын башкы дарыгери Эркин Урманаев билдирди. Маалыматка караганда уулангандардын баары жугуштуу илдеттер бөлүмүндө дарыланууда, алардын абалы турукташып калды. Ал эми калган 7 киши амбулаттордук жардам алгандан кийин үйлөрүнө жиберилген. Жабыркагандар Боз Учук айылынын тургундары, алар жекшембиде коңшусу конокко чакыргандан кийин өздөрүн начар сезе башташкан. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас 10 июнда Ирандын бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк макулдашууну сактап калуунун жолдорун талкуулашары күтүлүп жатат. Маас 9 июндун кечинде Тегеранга барды. Ал дүйшөмбүдө Ирандык кызматташы Мухаммад Жавад Зариф менен жолукту, кийинчерээк президент Хасан Роухани менен дагы кездешери болжолдонууда. Кошмо Штаттар бир жыл мурун бул келишимден чыгып кеткенине карабай, макулдашууга кол койгон мамлекеттердин арасынан Франция, Германия жана Британия аны сактап калууга аракет кылып келатышат. Ташкент балыкчы каттамы боюнча жүргүзүүчү поезд өткөн аптадан тартып ишке киришти. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы билдиргендей, 7 июнда жүргүнчү поезд Ташкенттен Бишкек 1 станциясына келип, эртеси кайра артка жол тартты. Ташкенттен поезд жумасына бир жолу бейшемби күндөрү чыгат, ал эми Бишкектен балыкчыга поезд ишемби күнү эртең менен жөнөйт.
Рахмат Ариза, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Эми аба ырайын айта кетели, Кыргыз гидромет билдиргендей Кыргызстандын аймагында 10 июндан 12 июнга чейин туруксуз аба ырайы сакталып турат. Мезгил менен жаан жаап күн күркүрөткөн тоолуу райондорго кар жаашы да мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарбасынын энергетикалык жана коммуналдык кызматтардын ишин, жол каттамын жана жайыттарда мал багууну кыйынчылыкка учуратышы да ыктымал. 10-12 июнда күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү да мүмкүн экен. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-17, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус, Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градуска чейин жылыйт дешти синоптиктер. Ошентип бүгүн Ошто Юн коогасы эскерилди. Эскерүү Юн коогасынын курмандыктарына арналып курулган энелердин көз жашы мемориалынын алдында болду. Иш чарага коогада жакындарын жоготкондор, жарадар болгондор, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, шаар тургундары катышты. Анан кийин бийлик өкүлдөрү Ош коогасында үй жайынан ажырагандар үчүн курулган көп кабаттуу үйдө жашап жаткандар менен жолугушту. Бул үйлөрдүн тургундары 9 жыл мурунку коогалаң кайра кайталанбасы деген тилек менен түлөө өткөрүп жатышат. Толугураак Медербек Ниязалиев айтып берет.
Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде эскерүү иш-чарасы дайынсыз жоголгондордун аты жазылган бешик эстеликтин алдында башталды. Митинг реквиемге бийликтин атынан вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев катышып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтышты. Иш-чарага 2010 жылдын июнь окуясында жакындарын жоготкондор, жарадар болгондор, шаар тургундары келишкен. Кооп алаңда каза болгондордун жакындары түптөгөн дайынсыздар коомунун төрайымы Шаани Топчубаева күнөөлүүлөр акыйкат жазаланбай жатат деп кейиди.
Ким чыгарса күнөөсүн алыш керек. Бул окуя кайталанбаш үчүн эгер эне деген баардык нерсеге баргыбыз келет. Ошо ушул жердеги бийлик адамдары мэр болобу, губернатор болобу, жүрсөк үйүбүздү токтотуп, эже деп сабырлуу болуңуз. Сиз энесиз деп жакшы сөзүн айткан үчүн гана өзүбүздү сабырдуулук менен кармап турабыз. Биз эч качан балдарыбызды унутпайбыз. Бала үчүн эне бар жокко барат, бирок Оштун канга боегубуз келбейт.
Чогулгандар ошол оор күндөрдө карапайым элдин даанышмандыгы, сабырдуулугу жалындаган өрттү өчүрүүгө себеп болгондугун айтышып, ынтымак өзүбүздөн башталаарын ар бирибиз өз учурунда сезе билдик деп белгилешти. Эскерүү иш чарасында кооп алаңда каза болгондорго багыштап Куран окулду.
Инналлаха маас сабирин.
Юн окуясында курман болгондорго арнап Куран окуу, Анар жана Манас Ата кичи райондорундагы атайын июн коогасында жабыр тарткандар үчүн курулган үйлөрдө уланды. Мындагы кыргыз жана өзбек үй бүлөлөрү 10-июндан башка күндөрү да түлөө өткөрүп, кооголоңдо мерт болгондорду эскерип турушат. Сайракан Жусупованын жолдошу студент кызын жатаканадан алып чыгып кетүү үчүн барып кайтыш болгон.
12-си күнү өлгөн менин кызым, эң кичине кызым студент эле, 4-нчү курста окучу. 11-и күнү келгенде бизде баягы коменданттык саат болуп өткөргөн эмес, карап турабыз деп. 12-си күнү келгенде тополоң күчөп кетип, ошондой коголоңдо өлүп калды. Өлтүрүп коюшту. Кызым анан бери мына окуусун бүттү. Бирок биз үчүн баарыбир эчтен кеткиси оор күн. Ар дайым ушу күндөрү бизге канчалык оор болсо дагы аларды эскеребиз, унутпайбыз.
Боздогон энелердин, көз жашын төккөн балдардын убалынан коркуп, күнөөлөрдү кармап, жазасын беришсе болмок деген талаптарын билдирген энелерге вице-премьер-министр Замирбек Аскаров бир тууган эки элди кайраштырып, ортого от жагып, качып кеткен жикчилдер өз жазасын алышат деди.
Эми бул талаптар 9 жылдан бери ушул энелер тарабынан, шейиттердин, дайынсыз жоголгондордун ата энелери тарабынан ушул бийликтегилерге айтылып келет да. Негизги талап ошол сепаратисттерди таап жазалоо. Аларга бир мыйзам чегинде бир чараларды көрүү. Мен ойлойм, өкмөт мына мисалы үчүн ошол күнөөлүүлөрдүн баардыгын изилдеп, тактап, ушул башка мамлекеттерди качып жүргөндөрдүн үстүнөн дагы иш алып барат. Эң негизги нерсе бул Кудайдын жазасы. Бул өзүнүн ушул туулган жерине келе албай жүргөн, өзүнүн бир туугандары менен кийинки каны тамган жерге келе албай жүргөндө бул негизги Кудайдын жазасы да.
2010 жылга кооголоңго байланыштуу 5000 жакын кылмыш иши козголгон. Мекемелер аралык тергөө топтору 2010 жылдын июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөөнү улантууда. Башкы прокуратуранын билдирүүсүндө кандуу окуялар боюнча 5646 иш козголгон. Анын 3346 Ош шаары, 1303 Ош облусу жана 954 Жалал Абад облусуна тиешелүү. Аскер прокуратурасында 43 иш кароодо турат. Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө 532 адамга карата козголгон 336 кылмыш иши сотко ашты. Анын ичинен 488 жаранга карата козголгон 286 иш каралып, ар кандай жазалар берилген. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараталган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Массалык баш аламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Биз теманы улантабыз. 2010 жылдагы июнь окуяларынан кийин улут аралык ынтымакты чыңдоо максатында ынтымак аттуу регионалдык коомдук телерадио компаниясы түптөргөн эле бул медиа уюм алгиче кыргыз жана өзбек тилдеринде жигердүү иш алып барып келет. 2017 жылга чейин дээрлик 5 жылдай ынтымак телерадио компаниясын жетектеген, директор болгон. Ушул тапта Тайыржан Турсуналиев атындагы медиа мектепти жетектеп жаткан Данияр Садиев азыр Прагадагы студиябызда биз менен турат. Данияр мырза, саламатсызбы? Мына эми 9 жыл мурда улут аралык ушул коогам маалында сиз Ошто иштегенсиз, алигече бул шаарда эмгектенип келесиз. Коогалаңдын алгачкы күндөрүндө ушул Кыргызстандагы маалымат каражаттары жана журналисттер окуяны канчалык так туура чалдыра алган?
10-июнда мен окуя болгондо Ошто болуп калдым мен дагы. Анан журналисттер үчүн өтө кыйын болду да, биздин эмне жергиликтүү журналисттер үчүн өтө кыйын болду. Себеби жана маалымат бергенде жөн эле маалыматты берип койгондон сырткары аларга баягындай эми самоцензура десем туура эмес болуп калат. Бир көбүрөөк баягы абалды көп курушташ үчүн кээ бир маалыматтарды берердин алдында ойлонушка, кээ бир маалыматтарды талдап туруп, тактап туруп беришке, кээ бирде так эле маалыматтарды берүүнүн канчалык деңгээлде мындай берсе болот болбойтугун, мисалы үчүн айтылат го, жанагы не навреди деген орус журналистикада термин барго, ушул нерсениге көңүл бурууга туура келди да.
Канчалык ошол вазыйпаны мындай аткарышты
аткарганда эми кээ бир жерлерде мүмкүн журналисттик жанагы вазипаны толук аткара албай калган болушу мүмкүн. Болгон колдорунда болгон маалыматтын баарын берген жок. Бирок ошол учурда жанагы ошол учурдагы абалга карата менчи көп нерселер кээ бир маалыматтар берилбей аткандыгы бир жагы жакшы эле туура эле болгон деп ойлойм да мен.
Мына эми ошо Ош коолгасынан кийин ынтымак радиосу түзүлбөдү ошо. Андан бери бир нече жылдан бери иштеп келет. Ушул сиз 2017 жылы жетектеген ушул телерадио компания канчалык улут аралык ынтымакты бекемдөөгө салым кошолду?
Эми ынтымактын түзүлгөндө бир тобой эле кыйын болду чынындачы. Коом толук кабыл албастыгынын себеби жана ММКлардын дагы салымы бар деп курчушуна ушундай окуялар болуп кетчү. ММКнын журналисттердин баягы кээ бир журналисттердин тиешеси бар деп айтылбадыбы? Ошол учурда элдер жана өзбек тилинде маалыматтарды берүүгө бир аз каршы болгон коомчулукту көп тескери кабыл алгандар өтө көп болду. Анан аны жеңүү үчүн биз мындай көп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө туура келди да. Өтө кыйын болду башында. Башында 2 жыл бизде ООО бергенден караганда элдер менен жолугушуу түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзгөнгө туура келди да ММКнын кызматкерлеринечи. Анан мисалы үчүн кээ бирлерине мынтип түшүндүрүп аттык да, эгерде биз азыр өзбек тилинде телеканалдардан, радиодон бербесек маалыматты, элдер өзбек тилдүү жарандарыбыз баары бир маалымат издейт. А маалыматты башка мамлекет, башка жактан, коңшу мамлекеттин маалыматын алат, башка текшерилбеген маалыматтарды алат, ютубтагы башка дагы туура эмес маалыматтарды алат дагы башкача ойдо болуп калат. Ошон үчүн биз сөзсүз альтернативдүү Кыргызстан мамлекетинин саясатындай багытын козгогон ушул туура маалымат берүүнү биз кол алышыбыз керек деп түшүндүрүп аттык да.
Азыр эле радионун алдында мен да уктум, кадимкидей ынтымак радиосу биз эфирде берип атканын дагы өзүм угуп болдум. Мына эми өзбек тилиндеги маалымат каражаттарды айтып кетпедиңизби? Ушу учурда канча маалымат каражаттары ушу Ош аймагында иштеп жатат өзбек тилинде, анан канчалык жигердүү иштеп жатат деп айтса болот?
Эми акыркы жылды эле айтсам, мен азыркы кезде мен билгенден 3 телерадио компания алып барат да өзбек тилинде маалыматтары бар. Ошо ынтымак менен жана биз өз айтып өткөн Нур жана 7-канал 3-канал ошол өзбек тилинде азыр маалыматтарды берүүдө, жаңылыктарды мындай программаларында берет. Бирок эми жалпысынан алып келгенде көбүрөөк өзбек тилинде маалыматты ынтымак телерадио компаниясы берет азыр.
Акырында бир суроо бере кетейин. Жакында эле Бишкектин четиндеги Орок жана Жаңы жер аймактарында чыр чыгып кетпеди? Ушу өспүрүмдөр чатакташа кетти дешти. Бийлик өкүлдөрү бул окуяларды улут аралык чыр деп аталаш керек деп баса белгилеп жатышты. Деги эле ушундай окуяларда бийлик менен медианын байланышы, алардын жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Эми кечеги окуяны эске ала турган болсок, жанагы бизде бир жагымсыз жагдай болуп калды да. ММК менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баррикаданын эки жагында болуп калдык. То есть ММКларды мындай бөлүп жарууга аракет кылып, мисалы бир ММКларга берип маалымат, бирөөсүнө бербешке аракет кылып, бул нерсе жанагы маселе калып кетип эле башка маселеге өңүткө кетип калган болду да. Демек мен айтайын дегеним, жергиликтүү бийликтер менен ММК ушундай жанындай жагымсыз жагдайлар болгон учурда, ушундай окуялар болгон учурда биргеликте иштешүүсү өтө керектүү нерсе да. Бир жерден эле туура эмес маалымат кетсе, же болбосо ушундай иштешүү жакшы болбосо, жана биз көргөндөй чыныгы көйгөй калып кетип эле жанагы журналисттер менен жана чиновниктин ортосундагы маселеге кетип калдык көбүрөөк. Этикага башкачы, бул туура эмес нерсе да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Ынтымак телерадио компаниясынын мурдагы директору Тайыржан Турсуналиев атындагы медиа мектептин жетекчиси Данияр Садиев биз менен түзүүдө байланышты. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун Казакстандагы шайлоого көз салган байкоочулары 10-майда өткөрүлгөн маалымат 10-июнда өткөрүлгөн маалымат жыйынында добуш берүүдө жарандардын негизги укуктары бузулганын билдиришти. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын мурдагы депутаты экс башкы прокурор Айда Салянова кардиологдордун толук текшерүүсүнөн өткөрүүнү суранды. Москвада 12-июнда журналист Иван Галуновдун бошотулушун талап кылган жүрүш өтөрү күтүлүп жатат. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда 9-июнда 19 киши тамактан уланганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктарды толук топтомун azatlık.org сайтыбыздан окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми эл аралык жаңылыктарга келсек, Гонконгдун бийлиги кылмышкерлерди Бээжиңге экстрадициялоону караган мыйзам долбоорунан баш тартпай турган болду. Бул тууралуу Кытайга баш ийген Гонконг администрациясынын башчысы Кэрри Лам билдирди. Анын айтымында, бул мыйзам долбоору Гонконг эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлер баш калкалоочу жай болуп калбашын көздөйт жана жалаң эле Кытайга эмес башка мамлекеттерге да экстрадициялоону карайт. Ал эми аталган мыйзам долбооруна каршы чыккандар Кытай бийлиги бул документти борбордук бийликти сындагандарды куугунтукташ үчүн колдонушу мүмкүн деп эсептешет. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
No China extradition!
No China extradition!
No China extradition!
Кытайга экстрадициялоого жол жок. Кытайга өткөрүлсөң дайынсыз жоголосуң деген урандарды чакырган Гонконгдун 100 000 тургуну жекшембиде Бээжиндин талабы менен жарандарды Кытайга экстрадициялоого каршы нааразылык акциясына чыгышты. Уюштуруучулар көчөгө чыккандардын саны 1 000 000 кишиден ашканын кабарласа, полиция алар 240 000 болгонун билдирди. 37 жаштагы Гонконгдун тургуну Тоби Чоу буларга токтолду.
Бул мыйзамдын Гонконгдогу кийинки муун үчүн таасири абдан чоң болот. Эгер мен чыкпай койсом эмне болот? Гонконгдун ар бир тургуну бейпил турмушту каалайт. Бул мыйзамдан улам баарыбыздын үрөйүбүз учуп турат.
Буга чейин Гонконг бийлиги Кытайда өлүм жазасына тартуу кеңири жайылгандыктан жана юридикалык системанын калыстыгынан көмөн санап, өз жарандарын Бээжиңге өткөрүүдөн баш тартып келген. Бирок быйыл жыл башынан бери административдик бийлик башка өлкөнүн бийликтери мыйзам бузган деп айыптаган жарандарды өткөрүп берүү боюнча долбоорду талкуулап, аны колдоп жатат. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, Гонконгдун кылмышка шектүүлөрдү бири бирине өткөрүп берүү боюнча эки тараптуу келишими жок мамлекеттерге, анын ичинде Кытайга, Макаого жана Тайванга да экстрадициялоого жол ачылат. Нааразылыкка чыккандар мыйзам күчүнө кирсе, Гонконг кеңири автономия укугунун бир бөлүгүнөн кол жууйт жана экстрадиция болгондор Кытайдын сот системасында өзүн коргой албай калат деп чочулашууда. Ошондой эле Кытай бийлиги бул документти борбордук бийликти сындагандарды куугунтукташ үчүн колдонушу мүмкүн деп да эсептешет.
Мен эң башкысы кара ниет мыйзамга каршы туруу маанилүү деп эсептейм, анткени ал Гонконгдук адамдарга тиешелүү болот. Буга чейин бул алардын иши эмес деп ойлоп келген адамдар да азыр бул мыйзам аларга да тие турганын түшүнүп жатат,
деди нааразылыктын катышуучусу 33 жаштагы Крис Квок. Жүрүш учурунда ар жерде полиция менен демонстранттар ортосунда кагылыштар да болду. Нааразылыкка чыккандар мыйзам чыгаруу мекемесине кирүүнү көздөп убактылуу койгон тосмолорду алып салууга аракет кылды. Кагылыштан 3 полиция кызматкери, 1 журналист да жаракат алганы кабарланды. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары 100 000 адамга чыккан акцияны Кытайга зыян келтиргиси келген чет элдик күчтөргө оодарды. Кытайдын China Daily басылмасы Гонконгдун айрым тургундары оппозициянын жана анын чет жердеги союздаштарынын азгырыгына кирип, экстрадицияга каршы өнөктүктү колдой баштады. Ар бир акыл эси бар киши мурдатан эле бышып жетилген бул мыйзамды жактайт. Ал мыйзамдардагы боштукту толуктоого багытталган жана Гонконгду кылмышкерлердин коопсуз жайына айлантууга жол бербейт деп жазды. 1842 жылдан бери Британиянын колониясы болуп келген Гонконг 1997 жылы Кытайдын башкаруусуна өзгөчө укуктары бар. Демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары өткөрүлүп берилген. Гонконг кылмышкерлерди өткөрүп берүү боюнча 20 мамлекет, анын ичинде АКШ, Британия менен келишим түзгөн. Бирок Кытай менен мындай келишим жок. Бул маселе эки ортодо 20 жылдан бери талкууланып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми биз чөлкөмгө кирсек, Казакстандагы кезексиз өткөн президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев жеңишке жетти. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын алгачкы маалыматы боюнча Токаев добуштардын 70% ашыгын алган. Экинчи келген оппозициячыл маанайдагы талапкер Амежан Кусанов шайлоо жыйынтыгын таанырын жарыялап, өлкөдөгү нааразылык акцияларын өткөрүүнү колдобой турганын айтып чыкты. Ал ортодо Алматыда шайлоого нааразылык акциясына чыккандарды камоолор уланды. Толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын алгачкы маалыматы буга чейинки жарыяланган экзит полдун жыйынтыгынан айырмаланган жок. Шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Константин Петров утурумдук президент Касым Жомарт Токаев добуштардын 70% ашыгын алгандыгын жарыялады.
Токаев Касым Жомарт Кемелович.
Токаев Касым Жомарт Кемелович шайлоочулардын 6,505,054 добушу же шайлоочулардын 70.176% добушун алып алдыга чыкты. Бул биз тактаган акыркы маалымат.
Таковы предварительные результаты.
Оппозициячыл маанайдагы улут тагдыры кыймылынын мүчөсү Амиржан Косанов болсо 16% добуш менен экинчи келди. Косанов шайлоо жыйынтыгын таанырын борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматына чейин эле жарыялаган. Ал мындай позициясын бүгүн да кайталап, өлкөдөгү митинг пикеттерди уюштурууга каршы экенин билдирди.
Сайлоодо биз бул бир жагынан сөзсүз жеңилис, өткөндө арифметикалык турган кезде биз жеңилдик. Бирок саясий тургудан, стратегиялык тургудан, коомдун дамуу тургусунан эртең Казакстан оппозициясынын бет келбети кандай болот деген кезде бул үлкөн жеңиш деп ойлойм.
Амиржан Косановтун мындай позициясы анын айрым тарапкерлеринин нааразылыгын жаратууда. Алар Косановтун шайлоо кеңсесине келип, оппозициячыл саясатчыны чечкинсиз бийликке сатылды деп айыптоодо.
Түнү бою отурдук, мен өзүм экебиз бакалыш болуп саат 12:00 отурдук. Ар бир сиздин даусуңуз үчүн биз күрөштүк. Жалпы Астанага гана эмес, Караганды, Шымкент, Шымкентте бизден жалба алып качып кеткен. Карап көрүңүз өзүңүз. Сонда сиз адамдарга байкетинет көргөнүңүздөр, биз гана эмес, бул студенттердин ар бир аларга кандай кызым жасалсыз билесиз да. Ар бир студент сизге дауыс берип, өзүнүн башына ишке кайтып кетип, окуудан чыгып аткандар бар.
Деп билдирди Косановтун буга чейинки тарапкерлеринин бири. Чынында эле акыркы 2 күндөгү кармоолор Казакстандагы шайлоого көлөкө түшүргөн жагдай болду. Бул камоолордон улам добуш берүүгө көз салган Европадагы коопсуздук жана келишим уюмунун байкоочулары шайлоо жүрүшүндө адамдын фундаменталдуу укуктары чектелгендигин жарыялашты. 9-июнда шайлоону бойкоттоо талабы менен чыккан Алматы, Нур-Султан жана Шымкент калааларындагы акция учурунда жүздөгөн адамдар кармалган эле. Алардын ичинде жагдайды чагылдыруучу барган журналисттер дагы полиция бөлүмү өлчөлөрүнө жеткирилген. Казакстандын ички иштер министрлиги шайлоо күнү жалпысынан 500 чамалуу адам мыйзам бузган үчүн кармалгандыгын кабарлоодо. Алардын көпчүлүгү азыркы учурга чейин камакта. Кармоолор бүгүн да улантып, Алматыда 20 ашык адам камакка алынгандыгы белгилүү болду. Казакстандагы кезексиз шайлоо өлкөнү дээрлик 30 жыл бою башкарган Нурсултан Назарбаев бийликтен кеткенден кийин жарыяланган шайлоого 7 талапкер катышты. Алардын арасында Назарбаев кызматтан кеткен соң утурумдук президент болуп калган Касым Жомарт Токаевдин шайлоодо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору катары бааланып жаткан. Ал Назарбаевдин саясатын улантам деп убада берүүдө. Азыр талдоочулар арасында Казакстандын жаңы президенти өз алдынча саясат жүргүзө алабы жана аймактагы мунайга бай бул өлкөдө эмне өзгөрүүлөр болот деген суроолор талкууланып жатат.
Берүүбүздү улантабыз. Германиянын Тюбинген университетинин окумуштуулар тобу Нарын дарыясында илимий изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан экен. Алар дарыянын экологияга өндүрүшкө тийгизген таасири, өксүктөрдү, тобокелчиктерди жана дарыянын адам жашоосуна пайдасы өңдүү өңүттөрүн иликтеп көрүшөт. Теманы аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Германиянын Тюбинген университетинин социалдык антропологу Жан По Кыргызстанда жүргөндүгүнө 15 жылдай болуп калды. Бул аралыкта ал кыргыздар менен чогуу жашап, тилин, каада салтын үйрөнүп, тиричилигин өздөштүрүп алган. Азыр ал кыргыз тилинде кадимкидей түшүнөт. Тил үйрөнүү зарылчылыгы ага Нарын дарыясын терең изилдөө үчүн керек болгон.
Биз дагы ушундай чогуу иштеп беребиз. Мисалы уйлар саанып бирдөөм окумуз үйрөндүн дагы. Анан дагы сөзсүз ошол элдин тарыхы, элдин жашоосу жана шарттар жөнүндө изилеп жатам. Жайлоолор жөнүндө, мазарлар жөнүндө. Азырынча бизде ушундай чоң долбоор бар. Нарын жана Сырдарыянын суу ошондой жалпы эл кандай байланышат.
Немис окумуштуусу Нарын дарыясы менен элдин байланышы жакшы эместигин байкаган. Алар сууну бир гана кес үчүн керек деп билишет дейт. Бирок сууга байланган экология жана башка маселелер карапайым калк эмес, бийликке деле кызык эмес дейт.
Кыял бар, буюрса келечекте гидроэнергия чыгат биздин суудан, анан жакшы болот да, ошондой ойлор бар да. А мен билбейм, ошол суу бул дагы күч курабы, анан ар кандай жактан колдонсо болот мисалы. Эгерде бул жакта гидростанциялар курулушат, кандай болот регион үчүн туура билбейбиз да, жакшы билбейбиз. Мөңгөлөр, эгерде мөңгөлөр эртейт, эмне болот? Гидроэнергия чыгат же чыкпайт, дагы билбейбиз.
Бул илимий изилдөө 4 жыл мурда башталган. Топтун курамында 5 окумуштуу бар.
Алар Нарын дарыясынын башталышынан Арал деңизине чейин изилдешкен. Алардын бири кыргызстандык окумуштуу Гүлзат Баялиева Нарын дарыясын Өзбекстанга кеткен чек арада, тагыраагы Шамалды сайда бир жыл жашаган.
Биздики мындай көбүнчө этнографиялык методтор колдонулат да. Ошол жерде мисалы үчүн жан сыяктуу тилдей же ошол спецификан тилдеген окумуштар болсо көбүрөөк турат. Эки жыл ча деле турат. Биз ушу жергиликтүү же ошо тилди билгендер бир 10 ай, 12 ай иш алып барышыбыз керек да.
Изилдөө тобунун дагы бир мүчөсү Түбинген университетинин аспиранты Айбек Самаков 14 ай Арал деңизинин жээгинде жашаган. Ал дагы жергиликтүүлөрдүн дарыяга, деңизге болгон мамилесин, байланышын билүү үчүн казак тилин үйрөнгөн экен.
Мындай ойлоп көрсөңөр, өзүм суунун эң башында болуп, суунун аягында барып изилдөө жүргүзүп калдым. Анан негизи биз этнограф болобуз, антрополог деп да айтып койсо болот. Биз ушул адам баласынын ар бир коомдун өзүнүн айлана чөйрөсү менен болгон карым катнашын, мамилесин изилдейбиз.
Окумуштуулар ушул айдын этегинде бул изилдөөнүн жыйынтыгын чыгаруу алдында турат. Ал үчүн алар Нарын дарыясынын жээгинде жашаган түрдүү элдин дарыя менен байланыш тагдырын жана мамилесин чагылдыруу үчүн көргөзмө даярдап жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков.